V následujících minutách objedeme kus světa. Začneme v Egyptě, v oáze Dakhla, kam směřuje česká pomoc pro pacienty s rakovinou. Zjistíme, jak konkrétně Česko tamním lidem pomáhá. V Londýně zavítáme do britské knihovny na výstavu s názvem Plavby. Připomíná slavného mořeplavce z 18. století Jamese Cooka. Od jeho první výpravy uplyne v srpnu 250 let. V Baskicku navštívíme Guernicu, která se stala symbolem skázy i usmíření. A v Norsku potkáme tak trochu zvláštní vikingské vodáky. Příjemný poslech přeje Helena Berková.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Tisícům lidí zlepší život česká pomoc v egyptských oázách. Odlehlá pouštní oblast trpí špatnou dopravní dostupností a vybaveností. Lidé, kteří mají rakovinu, musí cestovat stovky kilometrů za léčbou do velkých měst. Právě onkologickým pacientům teď zvýší šanci na přežití přístroje zakoupené Českou republikou. Náš zpravodaj Štěpán Macháček natáčel v oáze Dakhla mezi Nilem a libyjskou hranicí.
Manželka před rokem a půl onemocněla rakovinou. Musím ji vozit na chemoterapii. Nejdřív to bylo do Káhiry, což je odsud 1000 kilometrů. 12 hodin jízdy autem. Pro ženu to bylo skoro nemožné.
Líčí mi strasti obyvatel oázy pan Ašmáví, který zároveň pracuje jako řidič ve zdejší velmi aktivní asociaci pro pomoc nemocným rakovinou.
Teď už jezdíme jen do Asjutu. Asi 6 hodin cesty, každé 3 neděle.
Šéf asociace, místní učitel francouzštiny pan Magdi Atia bojuje za zlepšení života zdejších lidí i přes nepřízení úřadů. Egyptská vláda neziskové organizace příliš v lásce nemá. Zdejší asociace nejdřív koupila několik bytů v Káhiře a Asjutu, aby tam mohli nemocní při cestách za léčbou aspoň přespat. Boji proti rakovině, ale v oáze Dakhla stojí v cestě i další překážky.
U nás je stále ještě taková kultura, že se onemocnění rakovinou v rodině skrývá. Podle tradičních představ je totiž nakažená celá rodina a žádná z dívek z takové rodiny by se neprovdala. Nemocný se proto uzavře a o svém problému nemluví.
Vysvětluje zdejší předsudky šéf asociace Magdi Atia a právě přístroj k analýze krve a nádorových markerů, který asociaci v pondělí předali zástupci české ambasády, může přístup zdejších lidí změnit.
Teď s tím přístrojem můžeme dělat preventivní prohlídky každému. Půjdeme vesnici po vesnici, bude to zdarma. Tenhle přístroj úplně změní zdejší tradiční postoj k této nemoci.
Doufá Magdi Atia, vedle dostupného vyšetření přispívá asociace k prolomení tabu i společnými řemeslnými aktivitami, kterých se hlavně nemocné ženy účastní.
Lidé předtím nechtěli o své nemoci vůbec mluvit. Teď ale přijdou sem, popovídají si s dalšími lidmi a tím se dostanou ze svého špatného psychického stavu.
Paní Sabah plete v jedné z místností asociace košíky z palmového listí. I tady pomohl obráběcí přístroj na palmové stvoly z české pomoci.
Pomáhá to nemocným i jejich domácnostem. My jsme předtím neměli práci, nebyli jsme nikde zaměstnané. No a tenhle projekt nám pomáhá psychicky i materiálně.
Ženy tady mají stálý plat, o prodej výrobků se stará asociace.
Nemoc člověka samozřejmě psychicky ovlivní. Když přijde sem a začlení se do kolektivu, má to na jeho psychiku pozitivní dopad a léčba rakoviny je pak účinnější.
Říká člen vedení asociace Ibrahim Hosain. Během posledních 3 let dosáhla česká pomoc v oáze Dakhla bezmála 1 000 000 korun.
Přišlo nám, že dělají ze strašně málo prostředky ohromně užitečnou práci právě tady pro komunitu v oáze.
Vysvětluje česká velvyslankyně v Egyptě Veronika Kuchyňová-Šmigolová.
Tyhle ty oázy jsou právě oblast, kam normální pomoc nebo spolupráce nedosáhne. Většinou všechny ambasády nebo země pracují rádi někde v Alexandrii, v Káhiře, poblíž těch velkých center, ale o to víc je potřeba něco dělat tady. Žije se tady hodně tradičně, takže si myslím, že i s málem se tady dá udělat. dělat hodně.
Nákup zdravotnických přístrojů zlepší podle české velvyslankyně život tisícům zdejších lidí. V den předávání zatím posledního příspěvku se na mnoha místech oázy Dachla objevila česká vlajka.
V zásadě v tuhle tu chvíli o České republice si myslím, že ví celá populace oáz.
Říká o popularitě malé evropské země v odlehlé egyptské poušti česká velvyslankyně v Egyptě Veronika Kuchyňová-Šmigolová. Z egyptské oázy Dachla Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Autora reportáže teď zdravím do Káhiry. Dobrý den.
Hezký den.
Štěpáne, jak ses dostal k panu Ašmávímu, manželovi té nemocné paní, a potažmo k tomuhle tématu?
Tak pan Ašmáví pracuje de facto jako dobrovolník u té asociace pro pomoc nemocným rakovinou, stejně jako spousta příbuzných právě těch lidí, kteří jsou touto nemocí postižení. A to téma de facto jsem se k němu dostal tak, že Česká republika má v této části světa řadu projektů a já si říkám, že v podstatě, když jsou ty projekty smysluplné a často jsou, tak je škoda jim nevěnovat pozornost a myslím si, že právě jedním z úkolů zpravodajů jaksi Českého rozhlasu by mělo být právě pokrývat i tuhletu problematiku, protože jsou to projekty často málo, řekl bych, známé a mělo by se o nich určitě mluvit.
A jak funguje ta asociace pro pomoc nemocným rakovinou v oáze Dachla?
Tu asociaci založil před 5 lety pan Magdi Atiya, což je takový osvícený místní člověk frankofoní, žil celou řadu let ve Francii, fungoval jako průvodce po poušti pro turistické skupiny a teď učí francouzštinu v té oáze. A ten si uvědomil, že těch nemocných rakovinou je i v té oáze vlastně stejně jako kdekoliv jinde na světě. Ovšem problém je, že stále v těchto odlehlých oblastech fungují nebo platí některé, řekněme, předsudky, které brání těm nemocným vyhledat třeba včas lékařskou pomoc. A rozhodl se založit asociaci. Členové té asociace jsou místní občané, kteří vlastně i přispívají finančně, podnikatelé třeba většími částkami, běžní lidé tím, co můžou, a zapojují se do té asociace jako dobrovolníci. Čili je to velice zajímavá de facto aktivita místních lidí, jak si sami pomoci, ale bylo k tomu třeba tady té aktivity právě pana Magdiho Atiyi.
A setkal ses na Blízkém východě s podobnými českými projekty, jako je ten v Dachle?
No určitě bych připomněl české projekty v Jordánsku, což jsou projekty na pomoc syrským uprchlíkům. To je naprosto úžasná pomoc hlavně českých lékařů v rámci projektu Medevac, kde během posledních 4 let ošetřili už tisíce lidí, kteří by si nemohli dovolit vůbec takovou tu zdravotní péči nebo takovéto zdravotní zásahy. A další rovněž v Jordánsku jsou projekty na pomoc přímo uprchlickým táborům, kde Syřanům česká pomoc výrazně zvýšila kvalitu života tím, že jim rozšířila ty ubytovací buňky o kuchyně. A to jsou pomoci, které se dotýkaly už desítek tisíc lidí. A určitě je potřeba zmínit, že takováto pomoc, i když třeba relativně malá, tak rozhodně je kapkou, ale důležitou kapkou v moři třeba právě v tom, aby nějakým způsobem demotivovala lidi z té oblasti vydat se na nebezpečnou migrační pouť směrem do Evropy.
Říká náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Děkujeme.
Naslyšenou.
James Cook byl jedním z nejvýznamnějších britských mořeplavců. V krajích, které pro Evropany objevil, ho ale někteří vnímají jako symbol koloniální éry. V Austrálii s tím souvisejí i občasné útoky na Cookovy pomníky. V srpnu uplyne 250 let od Cookovy první výpravy na lodi Endeavour. Britská knihovna proto uspořádala velkou výstavu. Potrvá do 28. srpna a některé exponáty si už teď můžete prohlédnout na internetových stránkách britské knihovny. Náš zpravodaj v Londýně, Jaromír Marek, nás ale zavede k vitrínám s originály.
Na zažloutlém výkresu je rychlými tahy tuškou načrtnuto bachraté zvíře s krátkýma předníma nohama a mohutným ocasem. Dívám se na první zobrazení klokana evropským malířem. V roce 1770 jej nakreslil Sidney Parkinson, umělec, který byl na palubě Cookovy první výpravy.
James Cook je dnes v Austrálii možná známější než doma. Zároveň je tam považován za postavu velmi kontroverzní. Tím, že připlul do Austrálie, umožnil následné osídlení tohoto kontinentu Brity. Cook se tak stal symbolem kolonialismu.
Říká kurátor výstavy William Frame. Zasadit velkého objevitele 18. století do současného rámce, To je právě cílem nové velkolepě pojaté výstavy. K vidění jsou zde lodní deníky psané Kůkovou rukou, mapy, které sám kreslil, i zobrazení do té doby neznámých krajin a tvorů, které Kůkovy výpravy přivezly. K vidění jsou ale i jiné unikáty.
Toto jsou kresby polynéského vysokého kněze a navigátora jménem Tupaya, který se připojil ke Cookově výpravě na Tahiti a plavil se s ním do Austrálie. Jeho kresby jsou opravdu unikátní. Jeho vidění světa se výrazně liší od evropských malířů.
Hodnotí kurátorka Laura Volkrová. Na jednoduché kresbě jsou vidět válečné lodě, typický polynéský dům a palmy. Kresba svojí jednoduchostí připomíná japonské dřevoryty. James Cook strávil na třech svých objevitelských plavbách celkem 10 let. Na své poslední cestě zahynul během konfliktu s domorodci na Havaji.
Cookova smrt je téma, které se stalo námětem mnoha vyobrazení. Co se ale toho dne přesně stalo, nevíme. I očití svědkové se rozcházeli ve svých výpovědích. Je to stejné jako s Cookovým odkazem. Každých 50 let se na něj díváme jinak.
Jak tedy vidí Jamese Cooka současní britští historici, ptám se.
Řekl bych, že na různé aspekty jeho života i jeho význam bude existovat mnoho různých pohledů. Snažili jsme se jej představit na výstavě tak, aby si lidé mohli udělat svůj vlastní názor.
Říká kurátor William Frame. James Cook pro západní svět objevil a zmapoval velkou část Pacifiku. Na palubě měl vždy přední vědce i malíře, kteří přispěli k rozšíření poznání. Slavný objevitel měl ale trochu smůlu. Protože byl první, vina za následnou kolonizaci padá na jeho hlavu. Jestli oprávněně, na to si musí návštěvníci výstavy v britské knihovně udělat názor sami. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Baskické městečko Guernica na severu Španělska proslavil Pablo Picasso jediným obrazem. Černobílé plátno ale neukazuje krásu starobylého sídla lidového shromáždění provincie Biskajsko. Zachycuje momenty, kdy Guernica na konci dubna roku 1937 skoro zmizela ze světa. Stala se terčem útoku německých a italských letadel, která pomáhala fašistickému diktátorovi Francisku Frankovi v občanské válce. Dnes je Guernica zase kvetoucí město, které ale ze své paměti hrůznou vzpomínku úplně nevytěsnilo. Přesvědčil se o tom reportér Pavel Novák.
Je to dost nepříjemný zážitek, když za vámi v Muzeu míru v Guernice zaklapnou dveře místnosti, ve které se přes sklo díváte do uklizeného pokoje a kolem sebe slyšíte hukot letadel. Do něj se mísí vzpomínky paní, která prožila bombardování Guerniky jako dítě. Říká, že se bála a netušila, co přijde. Když se hluk utiší a rozsvítí se světlo, vidíte, že tam, kde byl pokoj, je hromada sutin. Přežili jste bombardování. Na Guerniku schodila letadla Luftwaffe a italské Aviazione Legionaria nejméně 31 tun bomb. Více než 3/4 města byly úplně zničené a podle baskické regionální vlády zahynulo přes 1600 lidí. Taktika kobercových náletů měla podle průvodkyně v Guernickém muzeu Siary Oleagové cíl zničit úplně všechno. Přitom v Guernice nebyly vojenské objekty. Jediné strategicky významné místo byl most přes řeku, ale na ten se letadla nezaměřila. Bomby byly určené civilistům.
Nálet měl dva cíle, vyděsit civilní obyvatelstvo a demoralizovat baskické republikánské oddíly. Po bombardování Guerniky byla obrana Bilba tak oslabená, že město padlo na konci června. Občanská válka v Baskicku tak skončila. Franco v rozhlasovém projevu vyzval republikánské síly, aby se vzdali.
Muzeum míru v Guernice je nejen památníkem utrpení města, ale také symbolem usmíření. Slovo mír je tu na stěnách napsané snad ve všech jazycích. Uchovává nejen vzpomínky pamětníků, ale také třeba dopis bývalého německého prezidenta Romana Herzoga, který se 70 let po tragédii za činy německých letců omluvil. Důchodci na lavičce v parku na ulici Pabla Picassa vzpomínají, že když začalo bombardování, utíkali s rodiči z centra do kopců nad městem. Panu Mauriciovi Ugartemendiovi bylo tehdy 2,5 roku. Letadla schodila na město bomby v pondělí. Jak vzpomíná pan Mauricio, v pondělky býval v Guernice trh. Sjeli se sem farmáři a řemeslníci z okolí. Vždycky to byl velký den. Ve městě mohlo být v tu chvíli asi 10 000 lidí. Kromě kostela svaté Marie, budovy biskajského parlamentu a několika dalších domů leželo město v troskách.
Když jsem vyrostl a bylo mi 5, vrátili jsme se. Nebylo tu vůbec nic. Dům, kde jsme bydleli, nestál. Dneska už je tady krásně. Guernica je zase nádherná.
Pochvaloval si bělovlasý osmdesátník, který díky tomu, že bombardování přežil, se v 50. letech 20. století proslavil jako Maury, co by záložník fotbalového klubu Athletic Bilbao.
Guernica je 80 let po ničivém náletu německé Luftwaffe a více než 40 let po pádu diktatury Franciska Franka kvetoucím a životem kypícím městem, které ale na rány, co v minulosti utržilo, nezapomíná. Z Guerniky Pavel Novák, Český rozhlas.
Jestli pak víte, jak poznáte, že do Norska přišlo jaro? No přece tak, že nadšení potomci vikingů vytahují své čluny a připravují je na novou sezónu. Tradiční malá plavidla, víc než 1000 let staré konstrukce, se v Norsku stále používají a existují kluby, které se snaží vikingskou tradici udržet. Pár takových nadšenců potkal v Oslu redaktor Matěj Štýs.
Je nádherný sluneční den. Teploty po letošní dlouhé severské zimě konečně překonaly jarní 15 stupňů. Na ledech v ulicích je vidět, že mají radost, stejně tak jako na skupině zaujatých chlapíků na břehu fjordu ve čtvrti Osla Big Day, kteří stojí u několika dřevěných člunů s nápadnou štíhlou přídí.
My name is Marius Luxe. And I'm sort of a chieftain.
Jmenuji se Marius Lexe a jsem něco jako náčelník našeho malého kmene. Opravujeme a udržujeme staré tradiční norské čluny. To, co vidíte, jsou prakticky vikingské čluny. Vycházejí ze stejné tradice.
Vysvětluje vysoký Severan s dlouhými světlými vlasy, zatímco za ním likviduje idylickou atmosféru parta uklízečů z fukary na listí při jarním uklidu.
Teď tvrdě pracujeme, abychom čluny připravili na sezónu. K natírání používáme dehet a lněný olej, stejně tak, jako to dělali vikingové. Věřím, že brzy budeme hotoví a všechny je budeme moct dát do vody na moře.
Dodává Marius a ukazuje mi, jak člun správně natřít mazlavou směsí, která voní po spálenině.
Můžete si k tomu přivonit, je to jako Chanel číslo 5.
Here is the oldest one, it's 130 years old.
Tady je ta nejstarší loď, je jí přes 130 let. Vydržela díky dechtu, který získáváme z borovic. Je to nejstarší skandinávská barva, kterou známe. Je to takový zázračný lék, díky kterému čluny vydrží bez problému i stovky let.
Like in 100 years without problem.
Hi.
To už přijíždí auto s dalšími fanoušky vikingských tradic, kteří se hned vydávají k nám a zajímají se o Mariusa i o čluny. Stanoviště novodobých vikingů je na příznačném místě, nedaleko historického muzea vikingských lodí. A doslova pár kroků od muzea Kontiky, které se věnuje dobrodruhovi Thoru Heyerdahlovi, a taky muzea lodi Fram, na které podnikl svou polární výpravu Amundsen.
Pomáhá vám to vidět život z jiné perspektivy. Je to velice uklidňující. Zapomenete na problémy každodenního života. Je to skvěle uvolňující, zvlášť v den, jako je tento.
Naráží na krásné počasí další z členů kmene.
Jméno našeho klubu je Oretak. Chceme tento rok vybudovat nový koncept, budeme ho nabízet přes Airbnb. Bude to takové malé ekologické dobrodružství mezi malými ostrovy. Kromě veslování budeme taky stanovat. Chceme vytvořit něco jedinečného.
Usmívá se Marius. K vikingské tradici tak brzy přičichnou i turisté. Z Norska Matěj Štýs, Český rozhlas.
Turecký Diyarbakir je jedním z nejkrásnějších měst na světě. Hradby a stará čtvrť se dochovaly v uspořádání starém 1700 let. Nedávno ale toto historické místo utrpělo nenapravitelné škody, když přímo v jeho srdci vypuklo kurdské povstání. V Diyarbakíru natáčela Šárka Kuchtová.
Na hlavní ulici uprostřed starého města je i v neděli dopoledne živo. Hrají pouliční muzikanti a obchodníci hlasitě nabízejí své zboží. Lidé míří na tradiční nedělní piknik do parku u městských hradeb. Opevnění ze 3. století je dnes výjimečně přístupné. A tak i my jdeme nahoru, i když cesta je to poměrně nebezpečná. Davy lidí se krkolomně vyhýbají na rozpadajících se schodech bez zábradlí. Takový pohled jsme ale nečekali. Místo spleti střech, věžiček a minaretů je pod námi rozlehlá široká pláň, kde kamenné ruiny zarůstají zelení. To je výsledek tříměsíčního kurdského povstání, které v březnu roku 2016 potlačily turecké bezpečnostní složky.
Stříleli po všem, co se hnulo proti civilistům, použili slzný plyn, zabíjeli přitom staré lidi, ženy a děti. Nedělali žádné rozdíly mezi ozbrojenci a civilisty. V televizi pak ukazovali, jak vojáci lidem pomáhají a rozdávají chléb a vodu.
Říká nám později pod hradbami a pod podmínkou přísné anonymity starší muž, který žil dlouho v Evropě. Měl prý štěstí, že sám přežil, protože vojáci rozstříleli i jeho dům. Mluví s námi jen krátce. Má strach ze špehů a donašečů a tak rychle mizí v davu. Obětí, včetně civilních, tu bylo několik stovek. Na 1500 domů skončilo v troskách, mezi nimi 90 cenných kulturních památek. Podle OSN byla zničena celá čtvrtina historického města. Nebojte se, nenecháme to tak, slíbil turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan při své poslední návštěvě.
14 sene önceki Diyarbakır'ı düşündüm.
Chceme starou čtvrť znovu vystavit tak, aby to co nejvíc zapadlo do zdejšího regionu. Musíme postupovat citlivě s ohledem na množství historických památek. Postavíme 44 nových domů a za nějaký čas dalších 2000.
Stavbou dálnic, vysokorychlostních tratí a infrastruktury chce vláda přilákat na stále opomíjený východ Turecka turisty. Jenže kvůli nejistotě tu vázne i obyčejné drobné podnikání, říká Šiar, který vystudoval v Rusku vysokou školu. V Diyarbakiru ale nenašel lepší práci než v jedné ze zdejších levných restaurací.
Lidi bojí se, kteří chtějí otevírat tu města.
Ti, kdo plánují otevírat nové živnosti, vyčkávají, mají strach z budoucnosti.
Do normálu má zdejší situace daleko. Město je doslova prošpikováno policisty. Chodí po ulicích v civilu a město křižují v obrněných vozech. Povstalci přitom používají čím dál sofistikovanější metody. Loni v dubnu vyhloubili tunel pod policejní stanici a 2,5 tunami výbušnin je vyhodili do vzduchu. Turecko čekají v červnu další volby. Nyní lze ale jen těžko odhadnout, jestli přinesou nějakou změnu. Z Diyarbakiru Šárka Kuchtová, Český rozhlas.
A jsme u cíle dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.